Labrīt no Kipras. Šorīt Kipras laikraksts ar nosaukumu 24 ir iznācis ar rakstu par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām un tajā rakstīts par to, ka lielākais jautājums, kas uztrauc kipriešus, ir par to, kurš tad ieņems sesto vietu un vai tā būs neonacistiskā partija Elam. Aiz manas muguras ir Kipras parlaments, kurā es šobrīd došos, lai uzdot jautājumu vadošās partijas pārstāvim.
Politologi uzskata, kipriešu vēlme pēc pārmaiņām un nogurums no tās augtās vecās politikas mudina viņus pievērst uzmanību neonacistiskās partijas idejām. Runa ir par partiju Nacionālā tautas fronte, jeb Elam, kas iepriekšējās vēlēšanās pirmo reizi iekļuva Kipras parlamentā un šogad varētu turpināt savu uzvaras gājienu līdz Briselei. Kā saka eksperti, daļēji pie vainas ir esošā politiskā elite.
Nikos Tornaritis.
Eiropas parlamenta deputāta kandidāts Niks Tornaritis pārstāv Kipras prezidenta un premjera partiju demokrātiskā apvienošanās, jeb DC. Divi tās biedri strādājuši Eiropas parlamentā līdz šim, un visticamāk tikpat paliks tur arī nākamo 5 gadi. Politiķim jautāju, vai viņa partija nejūta atbildību par radikālismu izplašanos.
Es uzskatu, ka galējo vai populistisko kustību parādīšanās Eiropā noteikti ir apdraudējums Eiropas darbībai un vīzijai. Taču, diemžēl, šī problēma parādās un ar katru dienu padziļinās visās Eiropas valstīs. Neaizmirsīsim, ka daudzas valstis, it īpaši dienvidos, ir cietušas no smagas finanšu krīzes. Kā zināms, kad iedzīvotāji sastopas ar ekonomiskajām grūtībām, kad iedzīvotāji ir dusmīgi un vīlušies, viņi labprātāk uztver populistiskas un radikālas idejas. Es uzskatu, ka šī ir laikmeta pazīme, laikmeta mode, kas kaut kad pāries. Un es ceru, ka līdz tam netiks nodarīts tāds kaitējums, ko nevarēs labot.
Par abām problēmām, finanšu grūtībām un euroskepticismu runā arī otras lielākās Kipras partijas kandidāts.
Your name, please?
My name is Niazi Kızılyürek. I am running for the EU parliament with left-wing party of Cyprus, if I can.
Niazi Kızılyüreks ir Kipras universitātes pasniedzējs, kurš šogad nolēma startēt no komunistiskās partijas saīsinājumā AKEL. Kipras komunisti ir mūsdienīga centriski noskaņota un pro-eiropeiska partija. Arī tā ir prognozē divu vietu saglabāšanu Eiroparlamentā.
It is true that many people in Cyprus, like in other European Union countries, they don't believe much in European Union.
Deputāta kandidāts stāsta, ka Kiprā tāpat kā citās dalību valstīs dominē neticība Eiropas Savienībai. Gan Kipras grieķi, gan turki ir vīlušies, un Eiropas Savienībai būtu jāatgūst savu pilsoņu uzticība. Par vilšanās iemeslu politiķis min 2013. Gada krīzi, kad valsts lūdza starptautisko aizdevēju palīdzību, par ko Eirogrupa pieprasīja stingrus taupības pasākumus. Tagad ekonomiskā situācija valstī ir uzlabojusies, taču iedzīvotāji pieprasa straujāku izaugsmi un bezdarba līmeņa samazināšanos, un šie jautājumi arī dominē pirmsvēlēšanu aģitācijā.
Jautājums ir, vai neoliberālā ekonomikas politika turpināsies, vai arī nē. Ir jārisina bezdarba un īpaši jauniešu bezdarba problēma. Taču kipriešus vairāk interesē iekšējie jautājumi un mazāk visas Eiropas jautājumi.
Niazi Kızılyüreka iesaistīšanās politikā pati par sevi ir uzmanības vērta. Viņš ir pirmais Kipras turks savā partijā. Savā aģitācijas kampaņā viņš apbraukā visus miestiņus, gan brīvajā Kipras republikas, gan okupētajā salas daļā. Taču viņš nav vienīgais Kipras turks, kas pretendē uz iekļūšanu Eiroparlamentā. Šogad vēlēšanās startēs 6 Kipras turku kandidātu kustība ar nosaukumu Jasmīns. Redzamākais kandidāts ir žurnālists un laikraksta Afrika izdevējs Senērs Levens.
Hello!
Hello!
Здравствуйте.
Levens nerunā ne angliski, ne grieķiski, taču jaunībā ir mācījies Maskavā, tāpēc sazināmies krieviski.
Наша родина, наш Кипр, любимый Кипр в таком положении.
Kandidāts stāsta par Turcijas kontroli un 40,000 karavīru klātbūtni Kipras ziemeļdaļā, kā arī aizvien lielāku Turcijas pilsoņu skaitu tajā. Ja nokļūs Eiropas parlamentā, viņš vēlas pievērst Eiropas un visas pasaules uzmanību sadalītās valsts problēmai.
Нам нужно повысить свой голос в Европе, в мире.
Kā Latvijas radio informēja Kipras iekšlietu ministrijas vēlēšanu dienesta vadītājs Dimitris Dimitriju, Kiprā ir kopumā aptuveni 640 tūkstoši vēlētāju. No tiem aptuveni 81 tūkstotis dzīvo okupētajā valsts teritorijā, un viņu balsis līdz šim bija tikpat kā zaudētas. Nobalsot ziemeļdaļā viņi nevar, tāpēc vēlēšanu iecirkņi tiek veidot robežpunktos. Taču iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās nobalsoja niecīgs Kipras turku skaits, mazāk nekā 2000.
Ja visi Kipras turki spētu organizēti piedalīties vēlēšanās, tad viņi varētu iegūt vienu vai pat divas vietas Eiropas parlamentā.
Šīs vēlētāju grupas pasivitātes iemeslus vēlēšanu iestādes vadītājs skaidro ar politiskajiem iemesliem. Proti, neatzītās ziemeļdaļas valsts varas iestādes uzskata, ka tām jārīko atsevišķas vēlēšanas savā teritorijā, un viņiem pienāktos divas vietas Eiropas parlamentā. Šī paša iemesla dēļ, stāsta Dimitris Dimitriju, turku valodo iznākošie laikraksti atsakās reklamēt dalību vēlēšanās.
Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs lūdzām Kipras turku preses izdevējus izvietot apmaksātos reklāmas materiālus par vēlēšanām. Sākumā tie piekrita, taču nākamajā dienā pateicās par piedāvājumu un noraidīja mūsu lūgumu. Sadarbību turpināja tikai divas avīzes. Šogad reklāma turku presē pasūta Eiropas parlamenta birojus, šo reklāmu turku pusi uzņem labprātāk nekā Kipras republikas.
Šogad Kipras turku vēlētāju aktivitāte varētu būtiski pieaugt, taču to diez vai var attiecināt uz kopējo vēlētāju aktivitāti valstī.
So this is for Latvian radio, right?
Yes, it's for Latvian radio, exactly.
And it would be used...
Dalība Eiropa parlamenta vēlēšanās kipriešiem ir obligāta. Kipras Universitātes politikas zinātņu asociētais profesors Antonis Elins atceras, ka agrāk viņa mājās nāca inspektori pārbaudīt, vai viņš ir nobalsojis. Sots varēja sasniegt 350 eiro. Tagad likuma prasība ir palikusi, bet sots atcelts.
One question is whether...
Politologs uzskata, ka arī šajās vēlēšanās lielākais izaicinājums ir vēlētāju aktivitāte. Pirms 5 gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās nobalsoja gandrīz 44% kipriešu. Viņš prognozē līdzīgu skaitli arī šogad.
So there's not much different, yeah.
Un tagad esmu ieradusies Kipras universitātē, Kipras galvaspilsētā un apjautājos jaunajiem studentiem, vai viņi grasās piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un jāsaka gan, ka likās ļoti pārsteidzoši, ka daudzi, pat tie, kas studē žurnālistiku, tiku saka, ka tomēr nebalsos.
Es vispār neeju uz vēlēšanām, mani tas neinteresē.
Vēl radikālāku viedokli pauž Kipras galvaspilsētā Nikosijā sastaptie cilvēki.
Es neiešu balsot. Mēs neesam tik stulbi, lai vienkārši nodrošinātu viņiem daudzu tūkstošu eiro algu un bezmaksas ceļojumus. Viņi neko nedara mūsu labā. Viņi vispār neko nedara.
Neliela kancelējas veikala īpašnieks Takis Solons 26. Maijā uz vēlēšanu iecirkni dosies gan. Kaut viņam ir 80 gadi, viņš pats izkrāmē smagas preču pakas no mašīnas. Manis uzrunāts stāsta par katra pilsoņa ieguldījumu demokrātijā.
Jūs neatradīsiet nevienu manā vecumā, kurš neies balsot. Tā ir iespēja ar savu balsi paziņot par savu klātbūtni. Katra cilvēka spēks ir viņa balss, kas ļauj izvēlēties labāko kandidātu.
Lai gan arī Solona kungs pārmet Kipras sūtņiem Briselē kūtru atskaitīšanos par savu darbu un vāju saikni ar vēlētājiem, tas viņaprāt nemazina katra vēlētāja atbildību par rīcību ar savu balsi. Ella Simjonova, Latvijas Radio, Kipra, Nikosija.